Varbūt nolasīsim rakstvietu. Es to mēģināšu izdarīt salīdzinoši raiti, lai mēs zinām, par ko būs runa. Lūdzu, atšķirsim Jesajas grāmatas 52. Nodaļu, sākot no 12. panta. Nebe 13. Jesajas grāmata 52. Nodaļa 13. pants. Redzi, mans kalps rīkosies gudri. Viņš tiks paaugstināts un augsti godāts, kā daudzi par tevi ir iztrūkušies, jo viņa vaigs bija tik pārvērsts, ka tas nelīdzinājās cilvēkam, un viņa izskats un stāvs nepavisam līdzīgs cilvēku bērniem. Tāpat viņš radīs izbrīnu daudzās tautās, un ķēniņi apklusīs savās runās par viņu, jo kas tiem nekad nebija stāstīts, to tie tagad redz. Un ko tie nekad nebija dzirdējuši, tas tiem tagad kļūst skaidri saprotams. Kas tad nu tic mūsu sludināšanai, un kam ir atklājies tā kunga elkonis? Viņš, tā kunga kalps, uzaug neticīgā pūļa priekšā kā atvase, un kā saknes atzarojums izkaltušās zemē. Viņam nebija nekāda izskata, nedz arī kāda skaistuma, lai mēs ar lapatiku uzlūkot. Tur nebija arī nekā ārēji redzama, lai mēs viņā būtu atraduši, ko patīkam. Taisn otrādi. Viņš bija nicināts, labāki ļaudis no viņa vairījās, vīrs, kam nebija svešas sāpes, un kas bija norūdīts ciešanās, tāds, kura priekšā aizklāja vaigu. Tā nicināts, ka mēs viņu neparko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas, un ciešanas, un mūsu sāpes viņš uzkrāvis sev, kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sots bija uzlikts viņam, mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā avis, tik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. Kad viņš tika sodīts un spīdzināts, viņš padevās un neadarīja savu muti kā jērs, ko ved nokaušanai, un kā avs, kas paliek klusa savu cirpēju priekšā. Tā viņš apklusa un neadarīja savu muti. No smagiem pārdzīvojumiem tiesas spriedumiem, spaidiem, viņš gan dzīvē bija atsvabināts, bet kas gan no viņa laika biedriem izprata viņa dzīves gaitu un padomāja par to, ka viņš jau bija aizrauts no dzīvo pasaules, ka manas tautas pārkāpumu dēļ viņam bija uzlikts sots. Kapu viņam ierādīja ar bezdieviem, bet savā nāvē viņš bija ar bagāto, kaut gan nekādu netaisnību viņš nebija darījis, un viltības nebija viņa mutē. Bet tas kungs bija lēmis viņu satriekt ar ciešanām. Kad viņš nodos savu dvēseli par salīdzinājumu upuri, viņš redzēs izaugam jaunu dzimumu un dzīvos ilgi. Un tā kunga gribas piepildīšanas svētīgi sekmēsies ar viņa rokas darbu, palīdzību. No dvēseles ciešanām viņam radīsies panākumu pa pilnam. Ar savu atziņu mans taisnīgais kalps palīdzēs daudziem iegūt taisnību, uzņemdamies uz sevi viņa noziegumus. Tādēļ es viņam piešķiršu viņa daļu starp daudzajiem lielajiem, viņam pašam par iegūmu, un stiprie, lai dalās ar viņu laupījumā. Atlīdzībai viņam par to, ka viņš nodeva savu dzīvību nāvē un tika pieskaitīts ļaundariem, kaut gan viņš nesa daudzu grēkus un aizlūdza par ļaundariem. Pielūksim. Jēzus ir teicis, miesa nedara nenieka, bet gars dara dzīvu. Vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Tāpēc, dabas tēvs, mēs lūdzam kaut savā lielajā žēlastībā un mīlestībā uz saviem bērniem, vari runāt ar savu gārdu, caur savu vārdu. Lūdzu, atdari mūsu acis un mūsu ausis, piepildi mūs ar gudrības un atziņas garu, kas tevi dzird un kas tev grib paklausīt. Jēzus vārdā. Amen. Man atlikušajā laikā es runāšu par Jēzus Kristus krustu. Un tā kā es nepazīstu visus no jums klātsošiem, es pieļauju, ka kāds varētu būt salīdzinoši ticībā jaunāks šeit. Un domā, bet nu, ja mēs runājam par Jēzus Kristus krustu, kāpēc tu nedarīt no evaņģēlija vai sliktākā gadījumā no kādas no Pāvila vēstulēm, vai arī labākajā gadījumā no kādas no Pāvila vēstulēm, kāpēc mēs darīsim to, nu, kāds no praviešu grāmatām? Es domāju, ka jautājums jums tapa skaidrāks noteikti pēc lasījuma. Taču kāpēc es minēju par evaņģēliem un Pāvila vēstulēm, man liekas, vismaz manā ticības ceļu sākumā bija tā, kad es uzlūkoju Jēzu evaņģēlijos visu, ko viņš darīja, es samaziņā tikko aizrauc. Es tikko aizrauc ar šī cilvēka unikalitāti, ar viņa labsirdību, ar viņa spēku un daudz citām lietām labestību. Taču man šķiet, es visā pilnībā nespēju saprast, un es nesaku, ka es to visā pilnībā saprotu arī šobrīd, bet man šķiet, es nespēju saprast, nu kāpēc tad īsti Jēzum bija jānāk? Vai kāpēc tad viņam bija jāmirst pie krusta tieši tā? Kāpēc tas bija nepieciešams? Tieši man nevarēja būt kāds cits ceļš, kā cilvēki varētu tapt glābti. Un manuprāt, skatīties un domāt par Jēzus Kristus krustu no šīs rakstvietas praviešu Jesajas grāmatā ir gudri tāpēc, ka mēs ieraugām šo notikumu, ko visi apustuļi un jaunās derības arī autori ir redzējuši, kā rakstvietu par Kristus ciešanām, nāvi un augšām celšanos arī. Man liekas, mēs izpotam šo rakstvietu un mēs ieraugām viņu tās kontekstā. Tāpēc ļoti īsi par to, kur šī rakstvieta atrodas un kāpēc viņa atrodas šeit Jesajas grāmatā. Principā jau pravietis pašā savas grāmatas sākumā atklāja, ka visa runa, ka viss stāsts būs par divām pilsētām. Viena no tām ir Jeruzaleme un otra no tām ir Cijānas pilsēta. Mēs ieraugām, ko? Ka Jeruzaleme tiek attēlota diezgan bedīgā gaismā, kuras mūri nojaukti, līķu zielā mētājās, viņa ir tukša, izpostīta. Un turpat nākošajā brīdī mēs redzam, ka pravietis runā par Cijānu, par godības pilno pilsētu, kas pulcinās sevī ļaudis no visām pasaules tautām. Un šie ir divi jautājumi attiecībā uz šo pilsētu lietu. Pirmais, kāpēc Jeruzaleme ir izpostīta? Un otrs, kā mēs nonāksim no izpostītās Jeruzalemes līdz slavas un godības pilnajai Cijānas pilsētai, jaunajai Jeruzalemei jums tā patīk? Tad mums pirmo jautājumu atbildot, mēs ļoti ātri noprotam, ka Dieva tauta, kurai viņš bija devis bauslību, uz kura pamata Dievs bija dibinājis attiecības, ir atstājis viņu elementāri. Vienkārši atstājis viņa vārdu novārtā un atstājusi sadraudzību ar viņu. Dieva pacietība lēnām izbeidzās. Un mēs redzam, ka Izraels visu pirms tiek aizrauc trimdā ar Asīrijas ķēniņu starpniecību un turpatās drīz tās māsa Jūdas cilti sagaitās pats liktenis un Babilonijas ķēniņš to aizved trimdā. Tādējādi mēs nonākam līdz šai bildei par izpostīto, sagrauto Jeruzalemi. Un jautājums otrs ir, kā tad mēs nonāksim līdz šai Cijānai, līdz šai godības pilsētai, līdz šim priekam un slavai, un tur Jesajas grāmatas otrajā nodaļā, sākot no 40. nodaļas, sāk parādīties kāda priecīga, noc, kāda gaisma atspīd. Un mēs redzam, ka ir prieka vēsts, ka būs glābējs, kurš paveiks šo uzdevumu. 42. Nodaļa iedod mums glābēja aprakstu, tas būs kāds uz kā tas kungs liks savu garu, kurš pagādās pestīšanu tautām, tātad mēs jūtam, tas būs īstais. Bet kurš tas būs? Viens kandidāts ir pat Izraela tauta. Bet kā gan šī tauta, kas ir atmetusi Dievu, Dievu vārdu, piegriežās elkiem, uzticās visam citam, tikai ne savam Dievam, kā viņi to izdarīs? Šis kandidāts nedara. Vienu brīdi liekas, tas būs Persijas ķēniņš Kīrs, kurš atbrīvos Dievu tautu no Babilonijas jūga un atsūtīs atpakaļ viņus uz Jeruzalem uzcēles templi. Un viņš daļai atbilst šī kalpa aprakstam, taču diemžēl viņš nespēja atrisināt pašu svarīgāko un būtiskāko problēmu. Un tas ir grēks. Viņš neko nespēja darīt tā labā. Un tad nu soli pa solim mēs nonākam līdz šai rakstuvietai, kur parādās kāds, kurš šķiet ir risinājums. Un kā jau mēs tikko lasījām, pašā centrā šīs rakstuvietas, 4. Līdz 6. Pants, jūsu dievkopojuma lapiņās ir šī savādā kāša veida schēma mūsu rakstuvietai. Pašā centrā mēs ieraugāmies no 4. Panta 53. Nodaļā, ka šis ir tas, kurš atrisinās Dieva cilvēku lielāko problēmu, jo viņš nes mūsu sārgas. Viņš nes Dieva ļaužu sārgas. Ciešanas pārkāpumi ir uzkrauti viņam. Ar viņa brūcēm esam dziedināti mēs. Šis būs tas. Tāpēc savā ziņā manas svētrunas mēķis, un ja man būtu jārunā visa sērija, ko es darīšu savā draudzē visa aprīļa mēnesī, mans mērķis ir tāds, ka mēs savu šo rakstuvietu ieraugām Kristus krustu citā gaismā, ka mēs iemīlam to un ka mēs esam gatavi Jēzum nodoties ar vien vairāk. Tāpēc nu pievērsīsimies mūsu rakstuvietai 52. Nodaļa, 13. Līdz 15. Pants. Runa ir par vēl vienu noslēpumu. Tātad pirmais noslēpums bija, kā mēs nokļūsim no Jeruzalemes, kas ir izpostīta pamesta, godības pilnajā ciānā. Taču otrs noslēpums, tas ir šajā rakstvietā, ir šis pats kalps. Šis pats atbrīvotājs, šis pats uzvarētājs, kurš tiek tajā pašā laikā pazemots. Kā tas ir iespējams? Bet no sākuma mums jāierauga, ka Dievs patiešām viņu grib paaugstināt. Tātad Dievs nepārprotami nolēmis paaugstināt savu kalpu. Un mēs faktiski, es vienkārši pieņem, ka mēs piekrītam tam, ka mēs varam ielikt šī kalpa vietā mūsu kungu un glābēju Jēzu. Tātad Dievs ir nolēmis viņu paaugstināt. Paskatieties 13. Pantā. Viņš tiks paaugstināts un augsti godāts. 15. Pants mums parāda rezultātu, ka rezultātā viņš radīs izbrīnu daudzās tautās un ķēniņi apklusīs savās runās par viņu, jo nekas tāds nebūs bijis ne dzirdēts, ne redzēts. Un zina, tas nepārprotams uzdod jautājumu, kas viņš tāds ir? Kas šis kalps tāds ir? Ir mēs pirmie lasītāji vai lasītāji Jēzus laikā šo rakstvietu lasa, viņam ir jāuzdod šis jautājums, kas viņš tāds ir, ja jau pasaules ķēniņi viņa priekšā aiztaisa savas mutes. Man liekas, šo patiesību brīnumainā veidā apraksta jaunās derības evaņģēlī. Man ir jāpievēršas jaunās derības evaņģēlīm šajā brīdī, un es darīšu caur Marka evaņģēlī, mēs redzam, tā kā jūs visi to evaņģēlī diezgan labi zināt, mēs redzam, ka Jēzus, Marka evaņģēlī, jau diezgan agri, uzreiz, kā viņš sāk kalpot, caur dziedināšanām un brīnumiem nepārprotami atklāja, ka viņam ir vara valdīt Dieva valstībā, kur viņš ir atnācis atklāt cilvēkiem. Īpaši šokējoši apkārt esošiem cilvēkiem tajā laikā šķita apgalvojums no Jēzus, ka viņam ir vara piedot grēkus. Un ir jāapzinās, tas ir šokējoši, vai ne? Tas ir absolūti šokējoši. Neviens cilvēks to nedrīkst apgalvot. Taču, ja jūs rūpīgāk palasīsiet Marka evaņģēliju, jūs ieraudzīsiet, ka Jēzus nekur Markā nepasaka, ka man ir vara piedot grēkus. Tā vietā viņš ziniet, ko saka? Viņš saka, cilvēka dēlam ir vara piedot grēkus. Un ar šiem diviem vārdiem Jēzus ļoti skaidri atklāja, kas viņam ir devis šo autoritāti apgalvot šādi. Tas mūs aizved uz Daniela grāmatas 7. Nodaļu 13. 14. Pantu, un mēs tur lasām, kamēr es vēroju nakts parādības redzi. Kā debesu padebišos nāca kāds, kā cilvēka dēls savā izskatā. Tas pienāca pie cienījamā sirmgalvi un to nostatīja sirmgalvi priekšā. Viņam tad tika piešķirta vara, godība un valdīšana. Tā, ka viņam pakļāvās visas tautas, tautības un valodas. Viņa vara ir mūžīga, viņa ķēniņa valsti neviens nekad nevarēs iznīcināt. Jēzus atsaucas uz sevi kā uz šo te godības pilno ķēniņu, kam pakļautas visas tautas un kura valstībai nebūs nekāda gala. Es domāju, kā tas uzmanīgāks klausītājs šajā brīdī man teiks, tā, vicinās pirkstu un teiks, jā, bet mūsu rakstavietā nekur vispār nav runa par cilvēka dēlu. Un tā ir taisnība. Pirmie Jesajas grāmatas lasītāji nekad nebūtu spējuši, patiesībā arī uzdrīkstējušies, domāt, ka ķēniņš un kalps var tikt savienoti vienā personā, un mēs šādu secinājumu patiesībā nemaz nevaram izdarīt, lasot Jesajas grāmatu. Taču tieši to Jēzus ļoti skaidri atklāja saviem mācekļiem evaņģēlijā. Tāpēc, man liekas, tas ir lielais šoks. Jēzus saka viņiem, cilvēka dēls daudz cietīs, jā, sākot no 8. Nodaļas vidus, viņš taps atmests un nogalināts. Un tad Jēzus tālāk saka, jo arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu, un savu dzīvību atdot kā atpirkšanas maksu par daudziem. Šis ir pants, ko es ticu jūs visi ļoti labi zināt. Bet vai jūs ieraugāt kā cilvēka dēls un kalps? Šeit tiek nosaukti vienā personā. No apustuļa Pētera reakcija katrā ziņā bija ārprātā. Viņš bija šausmās. Viņš ir cilvēka dēls ciest, atmests, nogalināts. Jēzu, ko tu runā? Mums ir darbiņš vēl priekšā. Tā neklājas valdniekiem. Un zinu, man liekas, ar šādu pašu neizpratni sastopamies arī mēs, kad mēs lasām Jesajas grāmatu, kad mēs skatāmies uz šiem pirmajiem trīs pantiem 12. Nodaļas beigās. Ziniet, mēs zinām, ka tā vienkārši nemēdz notikt, vai ne? Ja mēs pasakojam līdz tai loģikai, ko mēs šeit lasām, tā vienkārši nemēdz notikt mūsu pasaulē, vai ne? Kāds vienkārši netiek paaugstināts un pazemots vienlaicīgi? Man te ir jādomā, šodien vēl precīzi uzvanīja savai mammai, kas gadiem atpakaļ tika aicināta pie prezidentes saņemt, kā viņš tur precīzi saucās, man ir precīzi jānolas, lai es kaut ko nepasaku nepareizi, atzinības krusta zelta godu zīmi, tur prieguldījumi mūzikā un tālnīdzi viņa diriģē koras. Un toreiz vēl viņa bija Madonas ģimnāzijā, tagad viņa ir Rīgā. Un ziniet, es par šo situāciju domāju, kā būtu, ka mēs šo loģiku varētu piemērot šajā laikā. Man liekas, pilnīgi neiedomājam, ka viņi ierodās sapucējusies, toreiz prezidents Vairs Vīķis Freibergs, saņem šo zelta goda zīmi, un viņai pasniedzot šo zelta goda zīmi, paralēli tik nolasīts spriedums par 100 piespiedu darba stundām Madonas ģimnāzijas ar sporta laukumu, tur, nezinu, vēl nesko, jā, taisīšanā. Tā vienkārši neviens, tā nenotiek mūsu pasaulē. Cilvēks netiek paaugstināts, vienalga vai darbā vai nu godraksts vai vēl kaut kas cits, un pazemots vienlaicīgi. Tā vienkārši nenotiek, taču mūsu raksturvieta atklāja, ka tieši šāds princips darbojas attiecībā uz cietēju kalpu. Ielūkoties 14. Pantā. Kā daudzi par tevi ir iztrūkušies, jo viņa vaigs bija tik pārvērsts, ka tas nelīdzinājās cilvēkam, un viņa izskats un stāvs nepavisam līdzīgs cilvēku bērniem. Mūsu iztēlē tiek piedāvāts faktiski visbaisākais cilvēka apraksts persona, kas vairs nelīdzinās cilvēkam, kura sēja un augums ir tā sakropļots, ka ik viens, kas to uzlūko, momentā novērš no tās skatu. Es domāju, ka katram no mums ir gadījies piedzīvot kaut kādā brīdī. Es zinu, sanāk, kad es biežāk ceļoju caur centru. Es periodiski satiku kādu, es redzēju kādu vīru, kurš ubagoja zielas. Es nezinu, kas ar viņa seju bija noticis, jūs noteikti arī esat pamanījuši viņu. Bet viņa bija līdzīga, tā kā pūces, tā kā kaut kas tam līdzīgs, es viņu senās redzējis, bet tas bija drausmīgs skats, man bija žēl reizē tā cilvēka, bet ziniet, instinktīvi cilvēks novērš momentā, mēs nekavējam savu skatu pie šādiem defektiem, citos cilvēkos vai ne, un ziniet, tieši tas, ko Jesaja, ko faktiski Dievs saka par to, kāds izskatījās viņa dēls. Cilvēki šausmās un riebumā novērsa savu skatu no viņa. Tāpēc pētnieki, kas ir pētījuši vienkārši Kristus, saistībā Kristus krustā sišanu, vienkārši to, ko romieši darīja, un kas ir redzējuši arī Kristus ciešanas filmu. Un pēc šīs filmas šie cilvēki saka, ziniet, īstenībā bija vēl baisāk, īstenībā bija vēl šausmīgāk, Romieši bija meistari šajā ziņā. Viņa vaigs bija tik pārvērsts, ka tas nelīdzinājās cilvēkam, un viņa izskats un stāvs nepavisam līdzīgs cilvēku bērniem. Un šo Jesaja raksta 700 gadus pirms Kristus miesā nākšanas notikumiem, kas ir aprakstīti evaņģēlijos. Kāpēc? Lai sagatavotu mūs, lai sagatavotu cilvēkus, ķēniņa kalpa nākšanai, taču tas ar vien paliek noslēpumā tīts, vai ne? Tiem, kas jaunās derības laikā satika Jēzu vaigvaigā, arī viņi to nespēja saprast. Un es domāju, interesanti, kā ir mums šodien, cik mēs bieži domājam par Jēzus paaugstināšanu, par viņa godā celšanu un viņa pazemošanu, vienlaicīgi. Kā ir ar mūsu izpratni par šo? Cik daudz laika mēs veltām tam, lai domātu par Kristu, kas ir godā celts un kas ir pazemots? Vai kā psalmes traks, tad tas ir arī mūsu domas, ar kurām mēs ceļamies, vai tas ir mūsu domas, ar kurām mēs ejam gulēt, dodamies pie miera? Man šie trīs panti mūs atstāja diviem jautājumiem pārdomām. Kā kalps var tikt vienlaicīgi gan celts godā, gan pazemots? Un otrs jautājums ir, kādā veidā to vispār var uzskatīt par gudru rīcību? Kā tas var notikt? Un kādā veidā tas vispār ir gudri? Un tas mūs noved pie otrā punkta, kas ir arī atrisinājums. Un tas ir 53. Nodaļas 10. līdz 12. Pantā šis atrisinājums, ka kalpa paaugstināšana ir caur viņa pazemošanu. 10. līdz 12. pants 53. nodaļā atbild mums uz abiem šiem jautājumiem. Pirmkārt, mēs skaidri ieraugām to, ka kalpa paaugstināšana notiek caur viņam uzliktajām necilvēciskajām ciešanām. Paskatieties 10. pantu 53. nodaļā. Kad viņš nodos savu dvēseli par salīdzinājumu upuri, un tur faktiskais komats mēs varam ielikt, iekavās, tad viņš redzēs izaugam jaunu dzimumu un dzīvos ilgi. 11. pants, no dvēseles ciešanām viņam radīsies panākumu pa pilnām. Ja precīzāk, ja mēs varam pasīties kādas tulkojumus, ja viņš redzēs gaismu un būs apmierināts, Un 12. pants, tādēļ es viņam piešķiršu viņa daļu, starp daudziem lielajiem, viņam pašam par iegūmu, atlīdzībai viņam par to, ka viņš nodeva savu dzīvību nāvē, un tika pieskaitīts ļaundariem. Vai jūs ieraugāt, ka visi šie panti runā tieši par to, ka kalps tiek paaugstināts viņa pazemošanas dēļ, caur viņa pazemošanu. Un mēs zinām jaunās derības gaismā, ka tieši tā notika ar Kristu, ka patiesībā šeit ir runa par Kristus ciešanām un nāvi no vienas puses, un augšām celšanās apsolīmu un tās piepildījumu no otras puses. Vēlreiz, kad viņš nodos savu dvēseli, par grāka izpirkšanas upuri. Viņš redzēs jaunu dzimumu, viņš dzīvos ilgi, pretēji apsolījums, jā. No dvēseles ciešanām viņš redzēs gaismu, es viņam piešķīršu daļu par to, ka viņš nodeva savu dzīvību nāvē. Būtu interesanti īstenībā zināt, kas ir pirmā lieta. Kādreiz, es nezinu, pavērojiet sevi, piefiksējiet, nākošās nedēļas laikā, kad, vai lieldienu laikā, jo īpaši, kad jūs dzirdēsiet pieminām vārdus Kristus krusts, kas ir pirmā lieta, kas jums iešaujas prātā? Man šķiet, ka mēs esam raduši uztvert un novērtēt Kristus krustu, par to, ko tas ir paveicis mūsu labā personiski. Un es nedomāju, ka tur kaut kas nepareizs ir attiecībā uz to. Tas ir normāli, tas ir likumsakarīgi, jo mēs ieraugam, kā Kristus krusts saistās ar mūsu dzīvi. Mēs ieraugam, kur šeit ir saskares punkts. Protams, tā ir glābšana, ko Kristus krusts nes. Bet kā būtu, ja mēs iepazītu, ka mēs iepazīstam Jēzu labāk, mēs sāktu novērtēt viņa krustu primāri attiecībā uz to, ko tas paveica viņa paša labat. Jūs saprotiet, vēl pirms cilvēce, vēl pirms kāds bija saņēmis kādu jūtamu, taustāmu labumu no Kristus krusta, tas bija pats Jēzus, kurš goa. Pirmais labumu un piedzīvoja apsolīmu no tēva, ieraudzīja gaismu, nonāca atpakaļ godībā pie tēva un piedzīvoja visas tos apsolījumus, dēļ kā arī viņš bija gatavs iet pie krusta. Citiem vārdiem sakot, man liekas, ka ir iespējams raudzīties uz Kristus krustu, par to domāt, par to dziedāt pat, bet joprojām redzēt sevi pašu tā centrā. Un man liekas, tā ir avārija. Taču tas ir cilvēka dabā. Un šeit es gribu vienu spilgtu piemēru parādīt, kā ir iespējams dziedāt par Kristus krustu. Un redzēt joprojām sevi pašu centrā. Un man ir liels prieks, ka Jānis neizvēlējās to dziesmu šajā vakarā. Citādi, ka man būtu ļoti nērti, un iespējams jums būtu vēl nērtāk. Bet visiem jums zināmā Michael W. Smith dziesma pāri visam. Angliski saucās Above All. Daudzajādā ziņā ārkārtīgi sirsnīga, jauka. Sameklēt pašu citas īpašības vārdus vēl, ko var raksturot šo dziesmu. Un tur ir dziļas patiesības iekšā. Nenovēršami. Taču tad man uzmanību pievērsa viens izteikums, kas ir piedziedājuma noslēgumā. Es patvarīgi iztulkoju to latviski. Tā kā zieds zemē iemīdīts, tu paņēmi krustu un domāji pāri visam par mani. Un es domāju, nav jau savā ziņā pilnīga, totāla herēze. Kaut kādā ziņā mēs redzam, Jēzus piedzīvoja, viņš ieraudzīja jaunu dzimumu. Savā ziņā viņš no krusta raudzījās gara acīm uz jaunu dzimumu. Bet vai tas bija pāri visam? Ja angliski, he thought of me above all. Jauki glaimojoši, bet, diemžēl, tā nav patiesība. Mēs redzam, ka pāri visam Jēzus pie krusta raudzījās uz to godību un uz attiecībām ar tēvu, kurš viņu bija atstājis pie krusta, dēļ visiem tiem grēkiem un pārkāpumiem, kas uz viņu bija uzlikti. Tas bija tas, uz ko Jēzus raudzījās visvairāk. Par katru cenu viņš gribēja ieraudzīt to gaismu, kas viņam bija liekta, dēļ lāsta, kas bija uz viņa pleciem. Tāpēc, manuprāt, šī patiesība no Michael W. Smith dziesmas, atvainojot par manu anglicismu, ielido mūsu sabiedrībai tieši sejā, jo mēs tik ļoti, ļoti uzlūkojam tendenciozes sevi kā cilvēkus centrā, līdz ar savām kaprīzēm, līdz ar iegribām, līdz ar visu pārējo. Un mēs neesam pret to nekādā ziņā imūni. Mums ir jāapzinās. Mēs joprojām pret to neesam imūni. Ja gribat mums, kristiešiem, tie, kas mēs sakam, Kristus ir mans kungs un glābējs, kam mēs gribam sakot, mūsu ceļš ir vēl šaurāks. Nodošanās Dievam ir absolūti vajadzīga. Un tā ir ļoti laba lieta. Taču ir iespējams, pat šajā lieldienu laikā 40 dienu gavēņa ietvaros, jo projām redzēt sevi centrā. Tā ir populāra lieta, ne tikai kristiešu vidū, bet arī jau tagad cilvēki kas vēl nepazīst Jēzu vidū. Vienkārši tas ir moderni šajā laikā gavēt, bet bīstamība ir arī mums. No otras puses, ja mēs neveltīsim lieldienu laikā pilnīgi nekādu uzmanību sevis disciplinēšanai, tad tā vietā, lai raudzītos uz Jēzu, kurš iztukšoja sevi, pieņemdams kalpa veidu ja, un nākdams uz šīs zemes. Ja mēs to nedarīsim, mēs piepildīsim sevi ar visām šī lieldienu laika trivialitātēm, no kurām vārītu solas un bezjēdzīgs majonēzes daudzums, kā tas viņam mazākais no ļaunumiem. Tāpēc šie pantie mums nepārprotami atklāja un norāda, kam pieder centrālā vieta Dieva darbā. Tas ir augsti godātais kalps, kurš ir ieraudzījis gaismu pēc tam, kad labprātīgi ir pazemojies zem Dieva smagās rokas. Satriecoša patiesība. Taču vienlaicīgi tas man neizbrīna, kad ir tik daudz cilvēku joprojām, kas negrib pie šīs patiesības nākt, kas to negrib pieņemt. Es tev pamatīšu izaicinājumu šajā jaukajā svētdienas pēcpusdienā. Lieldienu laikā, kas vēl ir trīs nedēļas līdz lieldienas svētdienai, pamēģini kādam, vai darbā, kādam kolēģim, vai kāda studenta šeit studiju biedram, pamēģini izskaidrot to, ka lieldienu patiesā vēsts nav viskrāsotās olās, kuras atnes šokolādes zaķis, bet pamēģini izskaidrot viņam, ka lieldienu vēsts ir tajā, ka visa visuma radītājs ir nolēmis celt godā savu kalpu, uzliekot viņam pār necilvēciskas, pārcilvēciskas, ciešanas. Pamēģini. Pamēģini to tā paskaidrot, lēnām, mierīgi mīlestībā, un tu piedzīvosi reakciju. Man bija kāda saruna, mums vēl attēlās Ziemassvētku, brīvdienās kopā ar mana tēva ģimeni un viņu draugiem, mēs bijām izbraukuši kādās slēpošanas brīvdienās, un tur visai bezjēdzīgā nedēļā un sarunās, kas nekur neiet, pēkšņi priekšpēdējā vakarā kaut kur pazibēja iespēja pēkšņi pastāstīt visu par to, ko es daru un kam es ticu. Un man nebija ilgi jāgaida, un šis jautājums uzplaiksnie, pavisam konkrēti, es nesaprotu, kā Dievs var pieļaut, ka viņa dēlu tik brutāli noslapkavo. Ar pēcjautājumu, kurš ir ieguvējis? Man liekas, šis ir kaut kādā ziņā sapņu jautājums, vai ne, ko ik viens kristietis vēlas, lai viņam pajautāt. Ļoti skaidri. Kā Dievs var to pieļaut? Un kurš tad ir ieguvējis? Un es atbildēju viņai visai vienkārši. Es esmu ieguvējis. Tu esi ieguvēji no šīs rīcības. Ieskatieties 11. Pantā vēlreiz. No dvēseles ciešanām viņam radīsies panākumu pa pilnām. Ar savu atziņu mans taisnīgais kalps palīdzēs daudziem iegūt taisnību, uzņemdamies uz sevi viņa noziegumus. Šis vārdu salikums iegūt taisnību, tas apzīmē mūsu stāvokli Dievu priekšā, kas mums tiek pagādāts no Dieva. Ticībā uz pilnīgo un pabeigto Kristus krusta darbu. Man liekas, nu kur nu vēl labāk vēsts? Nu kur nu vēl brīnišķīgāka patiesība? Miers ar Dievu, beidzot pareizas attiecības ar Dievu, ar savu radītāju, par spīti manai pagātnei, vienalga, ko es būtu sadarījis, kāds es biju bijis. Un tas viss taisnīgā kalpa nopelna dēļ. Man liekas, ikvienam cilvēkam, kas patiešām satver šo vēsti, es man liekas, es esmu pilnīgi pārliecināts. Tā izmaina dzīves līdzenas vietas. Ziniet, un ja tas tā ir, ja tā ir patiesība, vēlreiz, kāpēc tik maz cilvēku pie tās grib nākt? Manuprāt, viens no iemesliem ir šī konkrēta, šī nespēja ieraudzīt un apzināties grēka apmēra un smaguma problēmu. Cilvēki redz grēku ļaunākajā gadījumā kā normu vai tiesību. Tas tiek pat popularizēts kā norma vai uzlūkots kā tiesības, bet labākajā gadījumā grēks tiek uzlūkots kā personas vienkārši rakstura nepilnība. Grēks tiek uzlūkots kā personas, izpējams, iedzimtība, ja mēs runājam par kādām atkarībām. Tas ir labākais. Taču izpratnes par fundamentālu cilvēka iekšējo samaitātību trūkst. Trūkst. Un par to es pārliecinājos visai nesen. Pie mums ciemos bija kāda manas sievas draudzene, kas ir šobrīd aizrausies kādām austrumu, mācībām, reliģijām, un mēs tā soli pa solim runājam, un viņa mūs iepazīstina kādu pēdējo aktualitāti viņas garīgajā dzīvē, un viņa sāk runāt par kādu skolotāju, kurš, tikai nesmieties, nu, tur nav nekā smieklīgi īstenībā, garīgu skolotāju, kurš ir savā ziņā kāds austrumu, višķiņ budismu un kristietības tāds mikslis, viņam ir īpaši iekārtots dzīvoklis kaut kur Āgens kalnā, un viņš pieņem cilvēkus mājās, un sievas draudzene sopa solim atklāja, ka kā šis process notiek, viņa ir vienkārši šīs tas seans, vai kā to var nosaukt laikā, ir iespēja atdot tātad šo visu negatīvo, atdot šo visu smagumu viņam, tam skolotājam, kurš tad pēc tam kaut kādā veidā to tiek galā, nezinu, pašatīrās vai kā tam līdzīgi. Un es tā sēdēju un es domāju, pagabēju, nu, es viņai saku, klau, bet tas ir tieši tas, ko Jēzus izdarīja. Jēzus taču paņēma uz sevi visus cilvēku grēkus pārkāpumus. Bet problēma ir kur? Problēma ir, ka šīs meitenes acīs, šis skolotājs un Jēzus ir absolūti vienādi. Tik palaists garām šis moments, ka Jēzus vienīgais bija pilnīgs dievācīs un tiesīgs izpirkt šos grēkus. Nekas cits nevar aizstāt to. Un tādajādi mani vairs neizbrīna šī vienaldzība, ar kādu šī meitene klausījās tajā, ka Jēzus atdeva savu dvēseli par grēku izpirkšanu uz upuri, ka Jēzus uz sevi uzņēmās viņas noziegumus, nesdams viņas grēkus, uzņemdamies viņas noziegumus, viņš ir kas vairāk kā labsirdīgs skolotājs. Bet ziniet, noslēgumā lēnām mums ir jādomā arī par mums. Kā ir ar mums, kas mēs gribam sakot Jēzum? Ko mēs varam sev tīri praktiski paņemt līdzi no šīs rakstuvietas šodien? Man šeit ir būtiski domāt nevien individuālās kategorijās. Mēs nereti domājam tikai individuālās kategorijās. Bet šeit kā draudzē tik būtiski mums ir ieraudzīt, ka Jēzus Kristus krūstu upuru rezultātā mēs varam uzlūkot sevi kopībā kā šo jauno dzimumu. Ja? Kā šo jauno dzimumu, par kur Jēzus runā. Kas ir viņa krusta gudrības auglis. Vai tas nav gudri? Kā Dievs saka, mans kalps rīkosies gudri. Tāpēc es ticu, ka draudzes atbildes reakcijai patiesībā uz šo rakstvietu, uz visu šo sadaļu, būtu jābūt pāri plūstošai slavai. Pāri plūstošai slavai un pateicībai. Un tieši tas ir tas, uz ko praviets Jesaja mudina 54. Nodaļas 1. Pantā. Gavilē, viņš saka, gavilē, tu neauglīgākas neesi, neesi bērnus dzemdējis. Priecājies un līksmojies tu, kas nepazīst dzemdības sāpes. Šeit viņš personificēti runā. Bet katrā ziņā šī atbildes reakcija, mēs viņu redzam, gavilē, priecājies, slavē Dievu par viņa kalpa darbu. Un mums ir jāmācās, vai ne? Mums ir jāmācās slavēt Dievu, slavēt Kristu, galvenais, ka primāri par to, ko viņa krusts ir paveicis viņa paša labā. Un, protams, arī pazemīgā pateicībā, ko šis krusts ir paveicis mūsu katru labā. Un tas ir izaicinājums. Un vienlaicīgi, individuāli, manuprāt, laiks nav situācijas, nav laika draudzē, kad kāds no cilvēkiem neietu cauri jebkādām grūtībām vai ciešanām vai zaudējumam. Vienmēr ir tāds laiks. Un man šiet individuāli, ja mēs domājam, mums ir jāsaglabā šī paļāvība, vai ne? Ja Jēzus labprātīga pazemošanās un ciešanas sagādāja viņam godību un dzīvību, tad visi, kas tajā ieliek savu cerību, par spīti ciešanām, par spīti grūtībām, par spīti pārbaudījumiem, ir likuši drošu, ir drošu savu kāju uz stipras un neļodzīgas klīns un pamata. Tas ir būtiski. Kur lai smeļās cerību cilvēks? Kur lai smeļās cerību kristietis, kurš tiek vajāts un kuram draud nāve? Viņa ticības Kristum dēļ. Vai cita vieta, kā Kristus krusts, nu nav? Kur lai smeļās cerību cilvēks, kas cīnās ar vēju, piemēram? Tikai un vienīgi Kristus krustu upurī un augšām celšanās cerībā. Kur lai smeļās spēku vai cerību, bērni, kas ir zaudējuši vecākus, mammu vai tēti. Kur lai smeļās cerību ģimene, kas ir zaudējis savu bērniņu iespējams? Kā tikai Kristus krūstā viņu upurī un augšām celšanās cerībā. Tas, kas notika ar Kristu, Ja mēs esam viņā, notiks arī ar mums. Kā lasījām ar viņa brūcēm, mēs esam dziedināti. Ja Jēzus ieraudzīja gaismu, tad arī mēs ieraudzīsim gaismu. Pielūksim. Dabas Tēvs, mēs ar vienu apzināmies un saprotam to grūtību. Aptvērt to, ko tu esi izdarījis visas cilvēces labā, un uz ko tu esi bijis gatavs iziet, lai, kungs, tava paša gods un slava netiktu likta kaunā. Tu biji gatavs atdot savu pašu dēlu. Tāpēc, Tēvs, mēs slavējam Tevi par Tavu uzticību savam kalpam, mūsu kungam un glābējam Jēzum. Kad Tu vadot viņu caur ciešanām un pazemojumu, paaugstināji viņu pāri visām valdībām varām un spēkiem, sēdinādam sev pa labo roku, un paldies, ka mēs esot viņā, varam piedzīvot to, ka Tu mūs sēdini līdzās Kristum. Kungs, tā pat laikā pasargi mūs no patmīlīgas pašcentrētības, ka mēs uzlūkotu Kristus krusta darbu tikai un vienīgi dēļ sevis. Pasargi mūs, ka mēs ieraugām sevi krusta centrā. Pasargi. Un dod, kungs, ka mēs pie vakarēdien nākot varam slavēt no sirds Jēzu Tevi par Tavu pazemību, par Tavu pazemošanos, par Tavām ciešanām, uz ko Tu biji gatavs iet. To visu mēs lūdzam Jēzus vārdā. Amen.